Eiro fokusā. Lai gan Latvijas ekonomikas izaugsme pēdējā gada laikā kļuvusi mazāk dinamiska, un no ekspertiem sāk izskanēt bažas, ka Latvijas ekonomikas dzinējspēks eksports sāk zaudēt spāru, jaunākie Eurostat dati liecina, ka pirmajos 6 mēnešos Latvijas eksports uz citām Eiropas Savienības valstīm tomēr piedzīvoja kāpumu par 2%, kamēr imports krities par 3%. Eksperti uzsver, ka saglabāt un palielināt Latvijas eksporta spēju ir viens no nozīmīgākajiem tuvāko gadu uzdevumiem. Kā iepriekš Latvijas konkurētspējai veltītā diskusijā norādīja ekonomists un LMT vadītājs Juris Binde, Latvijas gadījumā nav pamata paļauties uz noietu iekšējā tirgu, tāpēc eksportam alternatīvu nav.
Mēs varam saražot pasaules brīnišķīgākos produktus, bet ja šie produkti netiek realizēti, tādā gadījumā visam šim procesam nav nekādas jēgas. Un tā kā Latvijas tirgus ir relatīvi ierobežots, iedzīvotājs skaits ap 2 064 000 kvadrātkilometru, pirktspēja ir tāda, kāda ir, tad vienīgā iespēja ir šo produkciju eksportēt, pārdot tajos tirgos, kuri ir pieprasījums. Bet šī nu ir tā joma, kas ir zināmā mērā risināta.
Pēc Jura Bindes domām, viens no galvenajiem soļiem tam ir intensīvāka valsts pārvaldes institūciju sadarbība ar uzņēmējiem potenciālo tirgu iekarošanā.
Tomēr arvien aktīvāk būtu nepieciešams valsts vizītēm pievienot uzņēmēju delegācijas pie tam ar ļoti skaidriem mērķiem, nevis tāds politekonomiskais turisms, bet ar skaidru mērķu apgūt jaunas tirgus. Ir valsts, kuras ir diezgan veiksmīgi apgūtas, ir valsts, kuras netik veiksmīgi, tīpaši ņemot vērā to, ka šobrīd notiek pārstruktūrēšana un jāmaina tirgi sakarā ar ģeopolitisko situāciju. Tad šo valsts vizīšu un simbiozi ar uzņēmēju delegācijām ir ļoti, ļoti svarīgi.
No ārvalstu tirgus apstākļu viedokļa šobrīd ir visai nozīmīgs un piemērots mirklis eksporta palielināšanai. Kā norāda Svetbanka galvenais ekonomists Mārtiņš Kazāks, uz izaugsmi Krievijas tirgū nākamajos gados uzņēmējiem gan nevajadzētu paļauties.
Krieviju un ar Krieviju cieši saistītās ekonomikas tuvākajos pāris gados nekādu labu ziņu mūsu eksportētājiem nedos. Šogad Krievijas ekonomika vēl ar vienu turpinās sarukt, iespējams arī nākošā gada. Pirmajā pusē tas turpināsies, līdz ar to pieprasījums tur kritīs, rublis būs vājāks un pārdot tur kaut ko būs arvien grūtāk, un mēs jau to redzam, ka eksporta apjomi ļoti strauji sarukuši uz Krieviju. Turklāt šie politiskie riski ļoti lieli, tā kā par Krieviju kā izaugsmas jomu tuvākajos pāris gados aizmirstam un īstenībā uzturam to kā tādu nestabilitāti savot.
Tomēr pretstatā tam ievērojama labvēlīgāk ir situācija Eiropas Savienības tirgu, uzsver Mārtiņš Kazāks.
Labā ziņa ir tā, ka lai ar tādu diezgan lielu nedrošību, bet Eiropas ekonomika aug. Un līdz ar to tas pieprasījums Eiropas tirgu ir augošs. Un ja mēs skatāmies uz mūsu eksportētāju rezultātiem šī gada pirmajā pusē, tie rezultāti ir pārsteidzoši labi. Jā, tas, kas lielā mērā to, ko mēs esam zaudējuši Krievijas pusē, mēs esam atguvuši citos tirgos. Līdz ar to pašlaik tā situācija, kas ir apkārt Latvijai eksporta pieprasījuma pusē, ir tāda iedrošinoša, kas liek domāt, ka eksporta izaugsmas iespējas ir, un līdz ar to Latvijas ekonomika lai gan diezgan lēni, bet turpinās augt.
Papildus tam, šobrīd ir piemērots mirklis jaunu tirgu meklēšanai arī dēļ eiro salīdzinoši zemā kursa un salīdzinoši lētiem aizņēmumiem, uzsver Svetbanka ekonomists.
Ja mēs skatāmies uz vēl vienu pozitīvu efektu mums, kā mazai atvērta ekonomika, tas ir diezgan vājš eiro. Tās ir zemas procentu likums. Līdz ar to mūsu uzņēmējiem aizņemties pašlaik ir tiešām ļoti lēti, jo naudas cena ir ļoti zema. Un līdz ar to, uz ko es mudinātu uzņēmumus vienkārši skatīties, kur ir eksporta tirgi, diezgan agresīvi mēģināt veikt investīcijas, lai šos eksporta tirgos tikt iekšā. Jo tik lēta nauda, cik tā ir pašlaik, tā mūžīgi nebūs. Pēc pāris gadiem visticamāk naudas cena pamazām sāks kāpt, un tad šīs lietas kļūst dārgāk.
Jāpiebilst, ka kopumā Latvijas preču eksports periodā no janvāra līdz jūnijam attiecībā pret pērnā gada pirmo pusi palicis nemainīgs un bijis 5,2 miljardi eiro. Bet imports šī gada pirmajos 6 mēnešos salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn sarucis par 2%. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.
Eiro fokusā. Sadarbībā ar Latvijas Banku.